ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102
ឧបត្ថម្ភដោយចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច
ជំរាបសួរនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទស្រីវឌ្ឍនៈជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល40នាទីសម្រាប់ថ្ងៃ9រោចខែកដិកឆ្នាំរកានុប្បស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនឹងថ្ងៃអាទិត្យទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017សូមជូនមេដឹកការព័ត៌មានសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃសាលារាជធានីភ្នំពេញថាបាទទឹកនៅតែមិនស្រកសាលារាជធានីភ្នំពេញនឹងបូមទឹកចេញកម្ពុជានាំអង្គការចេញបានជាង190,000 តោនរយៈពេល10ខែចុងក្រោយនេះសម្បុកត្រដកតូចជាង120ត្រូវបានរកឃើញនៅដែនជម្រកសត្វព្រៃតំបន់ខ្ពង់រាបភាគខាងជើងទីបំផុតលោកដូធើថេនិងលោកត្រាំជួបពិភាក្សាគ្នាលើកដំបូងក្នុងកិច្ចប្រជុំ APEC នៅទីក្រុងដាណាងនាវាចម្បាំងធំៗរបស់អាមេរិករួមនឹងកងទ័ពកូរ៉េខាងត្បូងចាប់ផ្ដើមធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នាតទៅនេះខ្ញុំបាទសេរីវឌ្ឍនៈសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះកាលពីយប់ថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះភ្លៀងមួយមេយ៉ាងធំបានធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យតំបន់មួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលិចយ៉ាងខ្លាំងយ៉ាងណាមិញសាលារាជធានីភ្នំពេញថានឹងដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយធ្វើការបូមទឹកចេញទន្ទឹមនឹងនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធនធានទឹកបញ្ជាក់ថាភ្លៀងនៅតែបន្តធ្លាក់រហូតដល់សប្តាហ៍ទី3នៃខែវិច្ឆិកាខ្ញុំបាទសេរីវឌ្ឍនៈរាយការណ៍ពីព័ត៌មាននេះភ្លៀងមួយមេយ៉ាងធំកាលពីថ្ងៃទី11ឈានចូលថ្ងៃទី12បានធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងធ្វើឲ្យក្នុងតំបន់ខ្លះក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលិចយ៉ាងដំណំអ្នកនាំពាក្យនៃសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកមេតមាសភក្តីបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុស្ត្រីថាក្រុមការងាររបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញពុំអាចប្រាប់ឬបញ្ជាក់ទីតាំងបានច្បាស់លាស់នោះទេតែលោកថាក្រុមការងារកំពុងចុះទៅជួយប្រជាពលរដ្ឋលោកបានបញ្យល់បន្ថែមថាប្រសិនបើករណីទឹកនៅតែមិនស្រកនោះសាលារាជធានីភ្នំពេញនឹងធ្វើការបូមទឹកយកដីល្បាប់យកសំរាមចេញឬក៏អាចកោះលូធ្វើឲ្យទឹកមានចរន្តហូរឡើងវិញដើម្បីរំដោះទឹកជូនពលរដ្ឋ
ឥឡូវនេះយើងកំពុងតែឲ្យចុះមកពិនិត្យជាក់ស្ដែងបន្ថែមទៀតលើការងារនឹងវិធានការរបស់ចំណាត់ការជំនួយនឹងគឺយើងមានដូចជាការជំនួយពីការងារដែលមានការជួយលើកនឹងបើសិនជានៅតំបន់នោះមានការជួយលើកប៉ុន្តែមានបញ្ហាទៅលើប្រព័ន្ធលូមិនទាន់បន្លាយឬក៏អីការរាំងស្ទះហ្នឹងគឺយើងត្រូវធ្វើការបើកមុខមានថាបើសិនជាលូយើងត្រូវបាយត្រូវជាងទៅបើបន្លាយត្រូវជាជាងទៅអីយកសម្រាមឬក៏បើកមុខពភក់ដីល្បាប់អីដែលមានការកកស្ទះហ្នឹងចេញដើម្បីមានលំហូរទឹក
គណៈដែលភ្លៀងមិនទាន់ស្រកនេះដែរលោកច័ន្ទយុធានាយកខុទ្ទកាល័យនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនីយមមានប្រសាសន៍ថាភ្លៀងនៅតែបន្តធ្លាក់នៅរាជធានីនិងខេត្តមួយចំនួនរហូតដល់សប្តាហ៍ទី3នៃខែវិច្ឆិកាលោកពន្យល់ថាភ្លៀងនេះជាភ្លៀងចុងក្រោយដែលបិទបញ្ចប់រដូវវស្សាឈានចូលរដូវរំហើយដែលមានឥទ្ធិពលពីខ្យល់មូសុងនិរតីលោកបន្ថែមទៀតថាព្យុះទី24នៅសមុទ្រចិនភាគខាងត្បូងដែលវាក៏អាចជាឥទ្ធិពលមួយធ្វើឲ្យកម្ពុជាទទួលរងរបាយទឹកភ្លៀងពីប្រទេសវៀតណាមផងដែរឥទ្ធិពលចំហាយព្យុះពីប្រទេសវៀតណាមនេះនឹងធ្វើឲ្យតំបន់ទំនាបនៅភាគខាងត្បូងនិងភាគខាងកើតនៃប្រទេសកម្ពុជាមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនមានដូចជារាជធានីភ្នំពេញកំពង់ស្ពឺតាកែវកណ្ដាលកំពតព្រៃវែងស្វាយរៀងនិងខេត្តត្បូងឃ្មុំក៏ប៉ុន្តែវាពុំខ្លាចជាចំនួនទឹកភ្លៀងនោះទេ
បាទភ្លៀងនេះគឺអាចនៅបន្តក្នុងរង្វង់បើនិយាយអំពីរដូវវស្សាឬរហូតទៅដល់អាចសប្តាហ៍ទី3សប្តាហ៍ទី3នៃខែវិច្ឆិកាទើបបានផុតចឹងទេភ្លៀងនេះអាចនៅក្នុងរង្វង់3 4 5ថ្ងៃទៀតអានឹងទើបផុតប៉ុន្តែនេះគឺជាឥទ្ធិពលរបស់មូសុងនៃរដូវប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅក្នុងសម្បត្តិឆ្នាំត្បូងកើតនៅមានជួបមួយទៀតដែលជួបទី24ប៉ុន្តែជួបនេះនឹងមិនមកដល់ដីគោកទេតាមការជាកគឺគ្រាន់តែមកដល់ឆ្នេរប្រទេសវៀតណាមជួបនេះនឹងរលាយទៅវិញអស់ឥទ្ធិពលទៅវិញជាប៉ុន្តែយើងក៏ទទួលឥទ្ធិពលដោយប្រយោលធ្វើឲ្យមានភ្លៀងបន្តតែបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងទេនិយាយជារួមនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី3នៃខែវិច្ឆិកាគឺនៅតែមានភ្លៀងបន្តធ្លាក់រាយប៉ាយជាពិសេសគឺចាប់ពីភ្នំពេញចុះទៅក្រោមនៃថានៅតំបន់ទំនាបកដាលភាគខាងត្បូងនិងខាងកើតនេះនៅតែមានបន្តភ្លៀងធ្លាក់រាយប៉ាយណា
គូបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពី ប៉ុន្មានសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះមានព្យុះមួយដែលមានព្យុះថាព្យុះដំរីបានបោកបក់នៅលើសមុទ្រចិនភាគខាងត្បូងហើយវាបានជះឥទ្ធិពលមកភាគខាងលិចនៃសមុទ្រហើយបង្កជាភ្លៀងមកលើប្រទេសដែលជាប់តំបន់នោះមានដូចជាប្រទេសកម្ពុជាថៃឡាវនិងវៀតណាមផងដែរពីខ្ញុំបាទសេរីវឌ្ឍនៈវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាយោងតាមរបាយការណ៍របស់លេខាធិការដ្ឋានច្រកចេញចូលតែមួយសម្រាប់ការបំពេញបែបបប់នៃការនាំចេញអង្គរចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាដែលអ្នកសារព័ត៌មានទើបទទួលបានឲ្យដឹងថារយៈពេល10ខែក្នុងឆ្នាំ2017នេះកម្ពុជាបាននាំចេញអង្គរទៅក្រៅប្រទេសសរុបចំនួន490,000តោនកើនឡើង 16.7% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2016មានចំនួន420,000តោនយោងតាមរបាយការណ៍នេះកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នបាននាំចេញទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសមួយចំនួន760ប្រទេសហើយតែទិញអង្គរកម្ពុជាច្រើនជាងគេគឺប្រទេសចិនមានចំនួនជាង140,000តោនបន្ទាប់មកគឺប្រទេសបារាំងមានចំនួនជាង60,000តោននិងចំណាត់ថ្នាក់ទី3ប្រទេសប៉ូឡូញមានចំនួន74,000តោននៅក្នុងឆ្នាំ2016កន្លងទៅកម្ពុជាបាននាំចេញអង្គរទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិបានចំនួនជាង540,000តោនខណៈរាជរដ្ឋាភិបាលមានផែនការជំរុញការនាំចេញអង្គរឲ្យបាន100,000តោនក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់ព័ត៌មានជាតិបិទបញ្ចប់ថ្ងៃនេះក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៃក្រសួងបរិស្ថានអង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃ WCS និងប្រជាសហគមន៍កាលពីថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ2017កន្លងទៅបានរកឃើញសម្បុកពងកូនរបស់ត្រដក់តូចប្រមាណ121សម្បុកនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃគូលែនព្រហ្មទេពនិងដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឆែបនៃតំបន់ខ្ពង់រាបភាគខាងជើងនៃប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារលោកលីស៊ីណារាយការណ៍ពីព័ត៌មាននេះ
តាមប្រធានក្រុមស្រាវជ្រាវសត្វព្រៃប្រចាំដែនជម្រកសត្វព្រៃគូលែនព្រហ្មទេពនៃក្រសួងបរិស្ថាននិងអង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃលោករស់វ៉ាន់បានឲ្យដឹងថាគិតចាប់តាំងពីដើមខែតុលាមកក្រុមស្រាវជ្រាវបានរកឃើញសម្បុកត្រដក់តូចចំនួន121សម្បុកនៅក្នុងតំបន់ខ្ពង់រាបភាគខាងជើងប្រទេសកម្ពុជាសម្បុកត្រដក់តូចចំនួន65គឺមានទីតាំងនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃឆែបនិង56សម្បុកស្ថិតនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃគូលែនព្រហ្មទេពតំបន់ខ្ពង់រាបភាគខាងជើងប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្នុងខេត្តព្រះវិហារគឺជាជំរកពងកូនយ៉ាងសំខាន់ជាងគេបង្អស់ទី2របស់ត្រដក់តូចបន្ទាប់ពីតំបន់រ៉ាមសាព្រៃតាល់ខេត្តបាត់ដំបងនេះបើយោងតាមការឲ្យដឹងពីលោកសុងច័ន្ទសុជាតិអនុប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តព្រះវិហារលោកសុងច័ន្ទសុជាតិបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចូលរួមការពារទីជំរកពងកូនរបស់សត្វត្រដក់តូចដើម្បីធានាដល់ការរស់រាននៃប្រភេទសត្វដ៏កម្រមួយនេះហើយជាពិសេសលោកសុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបញ្ឈប់ការបរបាញ់ការបំពុលការបរិភោគសាច់សត្វព្រៃដើម្បីការជាសត្វព្រៃនៅកម្ពុជាក្រោយការរកឃើញសម្បុកសត្វត្រដក់តូចនេះអង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃតាមរយៈកម្មវិធីការពារសម្បុកសត្វស្លាបបានជួលប្រជាសហគមន៍ចំនួន10ក្រុមដើម្បីឲ្យយាមសម្បុកត្រដក់តូចទាំងអស់នោះបំណងការពារពីការលួចបោកបាញ់ការប្រមូលយកពងកូនការរំខានរហូតដល់ពេលកូនរបស់វាញាស់ហើយនឹងហើរចេញពីសម្បុកបានសត្វត្រដក់តូចជាប្រភេទសត្វចូលចិត្តធ្វើសម្បុកពងកូននៅលើដើមឈើខ្ពស់ខ្ពស់ដែលជាប្រភេទព្រៃរបស់ព្រៃពាក់កណ្ដាលស្រោងនិងព្រៃស្រោងត្រដក់តូចគឺជាសត្វស្លាបមានមាឌធំមានកម្ពស់រហូតដល់130សង់ទីម៉ែត្រហើយស្លាបរបស់វាពីម្ខាងទៅម្ខាងមានប្រវែង2ម៉ែត្រសត្វត្រដក់តូចគឺជាប្រភេទសត្វងាយរងគ្រោះជាសកលដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីក្រហមរបស់អង្គការ IUCN ចំនួនរបស់សត្វត្រដក់តូចនៅលើពិភពលោកត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថាមានចំនួនត្រឹមតែជាង 10,000 ក្បាលតែប៉ុណ្ណោះដែលចំនួននេះត្រូវបានកត់សម្គាល់ថាកំពុងតែថយចុះយ៉ាងខ្លាំង
នាងកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីតទៅនេះជានាទីព័ត៌មានអន្តរជាតិទីបំផុតប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ ត្រាំបានជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីហ្គោ ដូទេតេដែលជាលើកដំបូងនៅឯវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក APEC ក្នុងប្រទេសវៀតណាមនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Channel New Asia នៅល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017អ្នកនាំពាក្យលោកដូទេលោក Harry Rock បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាជំនួបរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរបានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែប្រកបដោយភាពកក់ក្តៅនិងស្និទ្ធស្នាលហើយលោកទាំងពីរមានក្តីត្រេកអរជាខ្លាំងនៅពេលដែលបានជួបមុខគ្នាផ្ទាល់បែបនេះនេះឱកាសនេះលោកដូទេបានប្រាប់លោកត្រាំថានឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកសូមរំលឹកថាប្រមុខដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរកំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងដាណាងនៃប្រទេសវៀតណាមដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំ APEC ហើយលោកដូណាល់ ត្រាំនាថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះនឹងត្រូវបន្តឈ្មោះទៅកាន់រដ្ឋធានីម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនសម្រាប់កិច្ចប្រជុំអាស៊ានដែលវាជាគោលដៅចុងក្រោយនៃដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល12ថ្ងៃរបស់លោកនៅទ្វីបអាស៊ី នាងកញ្ញាលោកលោកស្រីសម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិបិទបញ្ចប់ចុងក្រោយនៅថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ ត្រាំបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាការធ្វើសមយុទ្ធនាវាជើងទឹកនិងកងទ័ពអាកាសរួមគ្នារវាងកងទ័ពអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងចាប់ផ្ដើមហើយនៅថ្ងៃសុក្រនេះសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារកូរ៉េខាងត្បូងយុនហាប់បានឲ្យដឹងថានាវាជើងទឹករបស់អាមេរិកដែលធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នានឹងជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងដែលពំធ្លាប់មានពីមុនមកនោះមាននាវាចម្បាំងផ្ទុកយន្តហោះ USS Ronald Reagan, USS Nimitz និង USS Theodore Roosevelt ដែលបានមកដល់ឧបទ្វីបកូរ៉េជាច្រើនសប្តាហ៍មកហើយនេះនាវាទាំង3គ្រឿងនេះផ្ទុកយន្តហោះ60គ្រឿងនិងកាំជ្រួច300ដើមក្នុងមួយគ្រឿងមួយគ្រឿងមេបញ្ជាការកងទ័ពអាមេរិកបាននិយាយថានាវាចម្បាំងដ៏ធំ3គ្រឿងនេះត្រូវធ្វើសមយុទ្ធជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងរយៈពេល4ថ្ងៃដោយធ្វើឡើងនៅសមុទ្រចិនខាងកើតការធ្វើសមយុទ្ធដ៏ធំសម្បើមនេះធ្វើឡើងដោយមានយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកចូលរួមផងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់ការធ្វើសមយុទ្ធនេះធ្វើឡើងពីលោកដូណាល់ ត្រាំបានបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចនៅកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកានេះលោកដូណាល់ ត្រាំបានទៅសួរសុខទុក្ខកងទ័ពរបស់លោកបានប្រាប់ឲ្យកងទ័ពរបស់លោកឲ្យត្រៀមលក្ខណៈធ្វើសង្គ្រាមគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់ដើម្បីជួយលុកលុយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រសិនបើការប្រយុទ្ធគ្នាចាប់ផ្ដើមនោះ
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច
នាងកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាជាទីមេត្រីកម្មវិធីជាបន្តទៅទៀតនេះនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីនឹងបានស្ដាប់នាទីព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនិយាយអំពីគីមឈុងអ៊ុនជាមេដឹកនាំកម្ពុជាកូរ៉េខាងជើងនៅអាយុ25ឆ្នាំគឺជាមេដឹកនាំធ្វើឲ្យពិភពលោកភ័យខ្លាចជាងគេនាទីបទវិភាគដែលនិយាយអំពីវិស័យសំណង់កម្ពុជារីកដូចផ្សិតតែកម្មការនីសំណង់ខ្វះការការពារនិងនាទីចុងក្រោយគឺជានាទីសង្ខេបព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍ដែលរៀបចំដោយលោកស៊ីណាចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីប្រសិនបើមានពេលខ្ញុំបាទនឹងសង្ខេបព័ត៌មានជាតិសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃឡើងវិញ
ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិថ្ងៃនេះ
នៅលើពិភពលោកគេកម្រឃើញណាស់យុវជនឡើងកាន់តំណែងជាមេដឹកនាំប្រធានាធិបតីឬនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅវ័យក្មេងណាស់តែសម្រាប់គីមឈុងអ៊ុនបានឡើងកាន់តំណែងជាមេដឹកនាំកំពូលនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅពេលដែលលោកមានអាយុ25ឆ្នាំក្នុងចំណោមមេដឹកនាំវ័យក្មេងលើពិភពលោកទំនងមានតែយុវជនគីមឈុងអ៊ុនម្នាក់គត់តែលោកមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលជាមេដឹកនាំឡើងកាន់អំណាចតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនខ្លួននោះទេតែផ្ទុយទៅវិញលោកគឺជាមេដឹកនាំកាន់អំណាចបង្កការភ័យខ្លាចជាងគេនៅដើមទសវត្សរ៍2000នេះហើយខុសខើជាងមេដឹកនាំមុននៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនេះដែរសូមស្ដាប់អត្ថាធិប្បាយរបស់លោកនួនបូរិនដូចតទៅ
ការឡើងកាន់អំណាចរបស់ត្រកូលគីមលោកគីមចុងអ៊ុនជាបិតានៃបកពលកកូរ៉េនៅឆ្នាំ1948លោកកាន់តំណែងតាំងពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយប្រធានាធិបតីរហូតឆ្នាំ1994បរិសរដ្ឋរូបនេះហើយដែលបង្កើតជនបដិវត្តន៍មុនគីហើយធ្វើសេចក្តីសម្រេចបង្កើតរដ្ឋក្នុងរដ្ឋតាមរយៈការបង្កសង្គ្រាមជាមួយពួកប្រជាធិបតេយ្យសេរីនៅឆ្នាំ1950តាមរយៈសង្គ្រាមនាំឲ្យកូរ៉េបានពុះចែកជាពីរមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅពេលលោកគីមអ៊ីលសុងទទួលមរណភាពនៅឆ្នាំ1994គឺលោកគីមជុងអ៊ីលជាកូនបានឡើងកាន់តំណែងជំនួសឪដោយសមាជិកនយោបាយមជ្ឈិមបកពលកកូរ៉េបានប្រកាសគាំទ្រជាចៃដន្យលោកគីមជុងអ៊ីលបានស្លាប់ដោយសារជំងឺកាំងបេះដូងនៅឆ្នាំ2011ពេលលោកមានអាយុ70ឆ្នាំគឺពេលនោះហើយជាឱកាសលោកគីមជុងអ៊ុនបានឡើងបន្តវិញក្នុងត្រកូលរបស់គីមជាជនបដិវត្តឆ្អិនឆៅនៅកូរ៉េខាងជើងដោយនឹងការឡើងកាន់តំណែងរបស់ឪពុកដែរគឺលោកជុងអ៊ុនបានឡើងធ្វើជាប្រធានបកពលកកូរ៉េហើយតាមរយៈនេះធ្វើឲ្យលោកបានឡើងកាន់តំណែងជាមេដឹកនាំកម្ពុជារបស់ប្រទេសសង្គមនិយមមួយនេះគឺឋានៈជាប្រធានាធិបតីគឹមជុងអ៊ុនកាន់តំណែងមានភាពខុសខើនឹងធ្វើឲ្យពិភពលោកភ័យខ្លាចលោកគីមជុងអ៊ុនឡើងកាន់អំណាចនៅឆ្នាំ2011គឺចំពេលស្ថានភាពតានតឹងចាប់ផ្ដើមកើតឡើងដោយសារឪពុករបស់លោកបង្កើតរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរដែលធ្វើឲ្យអាមេរិកចាប់ផ្ដើមព្រួយបារម្ភរយៈពេល17ឆ្នាំនៃការកាន់អំណាចរបស់ឪពុកលោកគឺពុំសូវមានការបាញ់សាក់លបងកំជ្រួយប្លង់ទេហើយការគម្រាមកំហែងវាយប្រហារដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរស្ទើរតែគ្មាន តែដល់ចំនួនលោកគឹមជុងអ៊ុនការសាឡបងបាញ់កំជ្រួចទាំងវងប្រតិបត្តិការខ្លីនិងវែងឬកំជ្រួចអន្តរទ្វីបកាន់តែកើនឡើងហើយក្នុងពេលនេះការបាញ់កំជ្រួចបំពាក់ដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់អ៊ីដ្រូសែនកាន់តែញឹកញាប់និងធ្ងន់ធ្ងរឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006មកគឺមកដល់ពេលនេះកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សាឡបងកំជ្រួចផ្លោងនិងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរចំនួន25លើកមកហើយដោយម្ដងម្ដងធ្វើឲ្យពិភពលោកភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងបន្ថែមលើនេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសនេះក៏ជាង10លើកផងដែរតែយ៉ាងនេះក្តីលោកគឹមជុងអ៊ុនបានគម្រាមធ្វើសង្គ្រាមដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរវាយប្រហារសហរដ្ឋអាមេរិកកំទេចប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងដោយសារតែមហិច្ឆតាដូចនេះឧបទ្វីបកូរ៉េកំពុងតែរងគ្រោះទៅរកសង្គ្រាមយ៉ាងពិតប្រាកដអ្នកជំនាញអាមេរិកដូចជាអ្នកវិភាគបញ្ហាទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិជាច្រើនបានព្រមានថានៅឆ្នាំ2018សង្គ្រាមរវាងអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងអាចនឹងផ្ទុះឡើងលោកគឹមជុងអ៊ុនមិនត្រឹមតែកោងកាចដាក់អន្តរជាតិនោះទេសូម្បីតែប្រជាជនរបស់លោកក៏ឬក៏បងប្អូនសាច់ឈាមរបស់លោកក៏ធ្លាប់ត្រូវបានលោកបញ្ជាឲ្យចាប់ដាក់គុកឬបាញ់សម្លាប់ចោលដូចជាឪពុកមីរបស់លោកជាដើមជាមួយគ្នានេះពលរដ្ឋរបស់លោកដែលងើបប្រឆាំងរបបរបស់លោកនោះក៏ត្រូវចាប់យកទៅធ្វើទរណកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរស្របពេលដែលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក៏កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដែរបើប្រៀបធៀបនឹងការដឹកនាំរបស់ជីតាឪពុករបស់លោកគឺរយៈពេលដែលគីមជុងអ៊ុនដឹកនាំនេះគឺធ្វើឲ្យពិភពលោកភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងគីមជុងអ៊ុនកាន់អំណាចនៅវ័យក្មេង25ឆ្នាំគឺក្មេងជាងមេរដ្ឋនាំជាច្រើនទៀតនៅលើពិភពលោកក្នុងចំណោមមេរដ្ឋនាំទាំង56ប្រទេសតែគេហទំព័រ Wikipedia គឺលោកគឹមជុងអ៊ុនឡើងកាន់អំណាចនៅវ័យក្មេងគឺក្នុងវ័យយុវជនពេលលោកអាយុ25ឆ្នាំដែលវ័យនេះពោពេញទៅដោយធម្មពលនិងភាពឆេវឆាវយ៉ាងខ្លាំងមានន័យថាវ័យនេះបើងប់ងល់នឹងរឿងអ្វីមួយហើយគឺมันអាចដកខ្លួនថយបានឡើយជាក់ស្ដែងបញ្ហាកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលោកគឺលោកគឹមជុងអ៊ុនកាន់តែមានអ្នកនិងអន្តរជាតិដោយបដិញ្ញាបង្កើនការផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប្រឡាយលោកនេះកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងអ្វីដែលនាំឲ្យមានរណំវ័យក្មេងរូបនេះมันអាចទទួលយកបានសម្ពាធអន្តរជាតិនោះគឺមហិច្ឆតារបស់គាត់ចង់ខ្លាយជាមានរណំវ័យក្មេងដឹកនាំប្រទេសក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់ជានិច្ចហើយធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងជារបបដែលជ្រុលនិយមខុសគេចំណែកឯមានរណំឯទៀតកាន់អំណាចយូរក្តីតែពួកគេកម្រឆ្លោះជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិខ្លាំងណាស់តែយ៉ាងណាក្នុងចំណោមមានរណំទាំងនោះគឺមានរណំខ្លះកាន់អំណាចយូរអង្វែងរហូតដល់ជាង30ឆ្នាំជាង40ឆ្នាំក៏មានដែរពួកគាត់រងការរិះគន់ខ្លាំងៗចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការប្រព្រឹត្តអំណាចហួសព្រំដែនសម្រាប់លោកគីមជុងអ៊ុនកាន់អំណាចបាន5ឆ្នាំហើយតើលោកគីមជុងអ៊ុនអាចអស់អំណាចដោយប្រការអ្វីពីខ្ញុំនួនបូរិននៃវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
បតវិភា
វិស័យសំណង់នៅកម្ពុជានារយៈពេលចុងក្រោយនេះមានភាពរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីសេដ្ឋកិច្ចជាតិអាចរក្សាបានកំណើនក្នុងរង្វង់ 7% ថេរវិស័យមួយនេះបានបង្កប់នៅកម្លាំងពលកម្មជាស្ត្រីមួយផ្នែកផងដែរក្នុងដំណើរការសាងសង់ប៉ុន្តែកម្មការិនីក្នុងវិស័យនេះត្រូវបានមើលឃើញថាបានបាត់បង់សិទ្ធិជាច្រើននិងមិនមានសិទ្ធិទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍នឹងការការពារដោយច្បាប់ស្ដីពីការងារនោះទេជាមួយនឹងកង្វះការគាំពារពីរដ្ឋាភិបាលកម្មការិនីសំណង់ក៏បាត់បង់ផលប្រយោជន៍ជាច្រើនបើធៀបនឹងកម្មការិនីកាត់ដេរតើនៅចំពោះមុខបញ្ហានេះភាគីពន់ពិសេសកម្មកសំណងខ្លួនឯងត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទទួលបានការគាំពៀតទៅនេះសូមស្ដាប់បទវិភាគដែលរៀបចំឡើងដោយលោកកៅសុខាដូចតទៅ
របាយការណ៍របស់ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ី ADB និងធនាគារពិភពលោក World Bank បានព្យាករថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានការកើនឡើងថេរក្នុងរង្វង់ 7% នាប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះវិស័យសំណងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាខឿនមួយទ្រទ្រង់ដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនេះបន្ទាប់ពីវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំសំណង់អគារខុនដូផ្សារទំនើបផ្ទះល្វែងនិងសំណង់ធំធំបានរីកដុះដាលដោយផ្សិតបើគេរំពឹងដល់រឿងសំណង់គេគិតឃើញភ្លាមថាការងារនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាកម្លាំងបរោះដែលមានកាយសម្បទារឹងមាំដើម្បីដំណើរការសាងសង់ប៉ុន្តែនៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះស្ទើរតែគ្រប់ការដ្ឋានសំណង់នីមួយៗក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពិសេសនៅរាជធានីភ្នំពេញបានបង្កប់នូវកម្លាំងពលកម្មជាស្ត្រីមួយចំណែករបាយការណ៍ របស់មជ្ឈមណ្ឌលអាមេរិកសម្រាប់សាមគ្គីភាពការងារអន្តរជាតិរកឃើញថាកម្មករកម្មការិនីធ្វើការងារក្នុងវិស័យសំណង់មានចំនួនប្រមាណ 200,000 នាក់ដោយឡែកកម្មករជាស្ត្រីក្នុងវិស័យនេះមាន 33% នៃកម្លាំងពលកម្មជាបុរសស្មើប្រមាណ 66,000 នាក់បញ្ហាជីវភាពគ្រួសារការដំដោះមិនសូវទទួលផលខណៈដំឡែកកសិផលគ្មានការការពារច្បាស់លាស់ពីថ្នាក់ដឹកនាំកត្តាទាំងនេះជាហេតុបង្ខំឲ្យស្ត្រីមួយចំនួនសម្រេចចិត្តបោះបង់ចោលស្រែចម្ការមករកការងារធ្វើជាកម្មករសំណង់ជាមួយនឹងស្វាមីនិងសាច់ញាតិបងប្អូននៅទីក្រុងការងារសំណង់ជាប្រភេទការងារប្រើកម្លាំងខ្លាំងនិងប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់នៅតាមការដ្ឋានសំណង់គេសង្កេតឃើញថាបុរសជាអ្នកធ្វើការនៅទីខ្ពស់ខ្ពស់ដែលប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ជាងកម្មករស្ត្រីត្បិតថាកម្មការិនីសំណង់មិនសូវធ្វើការធ្ងន់ធ្ងរដោយបរិះក្តីតែមិនមែនមានន័យថាកម្មការិនីសំណង់មិនមានបញ្ហាប្រឈមនោះទេតើស្ត្រីដែលកំពុងហក់ចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យសំណង់ប្រឈមនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះក្នុងពេលបំពេញការងារតើពួកគាត់ត្រូវបានច្បាប់គាំពារកម្រិតណាកម្មករមិនថាជាបរិះឬស្ត្រីនោះទេពួកគេតែងតែប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ក្នុងពេលបំពេញការងារតាមព័ត៌មានចេញផ្សាយជារឿយៗកម្មករសំណង់តែងតែជួបគ្រោះថ្នាក់ការងារដោយករណីខ្លះមានរហូតបាត់បង់ជីវិតក៏មានកម្មករសំណង់ភាគច្រើនមិនមានសម្ភារៈការពារសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់នោះទេពេលបំពេញការងារតាមការឲ្យដឹងពីកម្មការិនីសំណង់ម្នាក់ដែលសុំលិខិតអត្តសញ្ញាណបានប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីថាសម្ភារៈការពារសុវត្ថិភាពមួយចំនួនមានដូចជាមួកស្បែកជើងស្រោមដៃអាវនិងវ៉ែនតាការពារជាដើមនោះកម្មករមិនសូវទទួលបានគ្រប់គ្រាន់ពីក្រុមហ៊ុនឡើយបើទោះបីជាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ឲ្យក៏ជាធ្នូនឹងការកាត់ប្រាក់ខែមួយចំណែកផងដែរដំណើរការសាងសង់ដែលមិនមានសម្ភារៈការពារសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់កម្មករអាចនឹងប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យនៃគ្រោះថ្នាក់ការងារខ្លាំងណាស់កម្មករក្នុងវិស័យសំណង់ក៏មិនទាន់ទទួលបានប្រាក់បេឡារបបសន្តិសុខសង្គមដែរពេលគ្រោះថ្នាក់ការងារពេលគ្រោះថ្នាក់ការងារម្ដងពួកគេមិនត្រឹមតែមិនទទួលបានសំណងព្យាបាលនោះទេកម្មករក៏ត្រូវកាត់ប្រាក់ខែផងដែរព្រោះមិនបានបំពេញការងារការស្រាវជ្រាវដែលគ្រប់គ្រងដោយសហភាពអឺរ៉ុបបានឲ្យដឹងថាស្ត្រី 92% មិនទទួលបានការបង្ហាត់បង្រៀនតាក់ទិននឹងការធានាសុវត្ថិភាពឬការហ្វឹកហាត់ដែលលើសពី1ម៉ោងឡើយងាកមកប្រាក់បៀវតឬប្រាក់ខែប្រចាំថ្ងៃវិញកម្មករក្នុងវិស័យសំណងគេសង្កេតឃើញថាកម្មករជាបរិះបានទទួលប្រាក់ខែឬប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃច្រើនជាងកម្មករជាស្ត្រីបច្ចុប្បន្នកម្មករសំណង់ជាបុរសបានទទួលប្រាក់ចន្លោះពី 30,000 រៀលទៅ 40,000 រៀលក្នុងមួយថ្ងៃចំណែកកម្មការិនីសំណង់វិញទទួលបានតែជាង 20,000 ទៅ 25,000 រៀលតែប៉ុណ្ណោះបើទោះបីជាការងារដូចគ្នាក្តីច្បាប់ស្តីពីការងារចែងថាការងារដូចគ្នានឹងទទួលបានប្រាក់បៀវតដូចគ្នាប៉ុន្តែថៅកែក្រុមហ៊ុនឬអ្នកម៉ៅការភាគច្រើនមិនបានផ្ដល់ប្រាក់បៀវតឬប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃឲ្យកម្មករស្ត្រីស្មើនឹងបុរសនោះទេដែលនេះជាការរំលោភលើច្បាប់ការងារថៅកែមួយចំនួនយកលេសថាកម្មករបុរសមានចំណាញជាងហ៊ានធ្វើការនៅទីខ្ពស់ប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ជាងកម្មករស្ត្រីចំណែកឱកាសការងារវិញកម្មករជាស្ត្រីមិនសូវទទួលបានឱកាសការងារដោយបរិះនោះទេបើទោះបីជាស្ត្រីមានចំណាញក៏ដោយហើយស្ត្រីជាកម្មករសំណង់ក៏ងាយនឹងបាត់បង់ការងារផងដែរប្រសិនបើតកែឬមេការដឹងថាកម្មការិនីនោះមានផ្ទៃពោះកម្មការិនីសំណង់មិនទទួលបានការសម្រាកមាតុភិបរយៈពេល90ថ្ងៃជាមួយនឹងប្រាក់ឈ្នួល 50% ដែលច្បាប់បានចែងនោះទេបញ្ហាដែលបានលើកឡើងខាងលើបើយើងក្រឡេកទៅមើលកម្មករក្នុងវិស័យកាត់ដេរវិញពួកគេទទួលបានការគាំពារល្អប្រសើរជាងកម្មករសំណង់កម្មករកាត់ដេរទទួលបានការគាំពារដោយច្បាប់ល្អប្រសើរជាងពួកគេទទួលបានប្រាក់របបសន្តិសុខសង្គមជាមួយនឹងគ្នានេះកម្មករកាត់ដេរក៏ទទួលបានច្បាប់ឈប់សម្រាកមាតុភិបបានពេញលេញនិងប្រាក់ឧបត្ថម្ភពិសេសពេលឆ្លងទន្លេដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីទើបបានលើកទឹកចិត្តនាពេលថ្មីៗនេះកម្មករកាត់ដេរក៏មានសិទ្ធិបង្កើតសហជីពដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ដល់ពួកគេផងដែរពេលត្រូវការកេងប្រវ័ញ្ចលក្ខខណ្ឌការងារពួកគេក៏ទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពិសេស និងប្រាក់បរិយប្រទានពីរោងចក្រពេលបនប្រពៃណីជាធំធំជាមួយនឹងសវត្ថិភាពការងារល្អប្រសើរបើធៀបនឹងកម្មករសំណង់បើក្រឡេកមើលលក្ខខណ្ឌទាំងប៉ុន្មានខាងលើដែលកម្មករកាត់ដេរទទួលបានកម្មករកម្មការិនីក្នុងវិស័យសំណង់គឺបានបាត់បង់សិទ្ធិទាំងស្រុងកម្មករកម្មការិនីសំណង់នៅមិនទាន់ទទួលបានសិទ្ធិស្មើគ្នាដោយដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ស្តីពីការងារអនុសញ្ញាឬក៏សេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅឡើយនោះទេសរុបជារួមបើទោះបីជាកម្មករកម្មការិនីសំណង់មានចំនួនតិចតួចជាងកម្មករកាត់ដេរក្តីតែរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈក្រសួងការងារជាសេនាធិការត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមដោយត្រូវអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ពួកគេឲ្យបានស្មើគ្នាក្រោមដំបូលច្បាប់តែមួយចំណែកកម្មករសំណង់ខ្លួនឯងត្រូវស្វែងយល់ពីច្បាប់ពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួនស្របតាមច្បាប់ដែលមានចែងស្វាស្វែងប្រមូលផ្ដុំគ្នាឡើងវិញដើម្បីបង្កើតជាសម្លេងមួយឈានទៅបង្កើតសហជីពដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងពីខ្ញុំបាទកែសុខាវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
ព័ត៌មានសង្ខេបប្រចាំសប្តាហ៍
ជំរាបសួរនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិមិត្តវិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីនៅក្នុងនាទីសង្ខេបព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍នៅថ្ងៃទី12វិច្ឆិកានេះខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមពីព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំរបស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺការរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី64នៃទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិនាងកញ្ញាលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនាវេលាពេលព្រឹកថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បានយាងជាព្រះរាជធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងឱកាសព្រះរាជពិធីរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី64នៃទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិដោយព្រះអង្គទ្រង់បានយាងដុតភ្លើងជ័យនិងបាំងស្កលថ្វាយព្រះរាជកុសលនាវិមានឯករាជ្យនៅទីក្រុងភ្នំពេញថ្វាយចំពោះដួងព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចនរោត្តមសីហនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋព្រះមហាវីរក្សត្រនិងជាព្រះរាជបិតាឯករាជ្យជាតិខ្មែរព្រមទាំងវិញ្ញាណក្ខន្ធបុព្វបុរសខ្មែរដែលបានបូជាសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់នៅក្នុងការអមដង្ហែព្រះរាជបូជនីយកិច្ចដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមជាទីបំផុតដើម្បីទាមទារឯករាជ្យពីប្រទេសបារាំងជូនជាតិនិងមាតុភូមិកម្ពុជានៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកានេះក៏ជាការបរិឆាតចុងក្រោយនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតផងដែររយៈពេល69ថ្ងៃដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបើកដំណើរការនៃការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតបានបិទបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកានេះដែលនៅក្នុងនោះគឺមានប្រជាជនប្រមាណជាង500,000អ្នកបានទៅចុះឈ្មោះតែយ៉ាងណានេះអ្នកជំនាញមើលឃើញថាគឺជាចំនួនតិចតួចណាស់ព្រោះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណជាង1,000,000អ្នកគឺមិនអាចទៅចូលរួមធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6បានទេព្រោះថាការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតបានបិទបញ្ចប់ទៅហើយកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកា2017ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមានប្រសាសន៍ថាចំនួននេះគឺខ្ពស់ណាស់ទៅហើយបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសដទៃហើយកោជបគឺមិនធ្វើការពន្យាពេលតទៅទៀតទេសម្រាប់ពលករដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសដែលមិនបានមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែនាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការអព្យាក្រឹតនិងយុតិធម៌ដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាហៅកថាណិកហ្វិកមានអារម្មណ៍សោកស្ដាយចំពោះអវត្តមានពលរដ្ឋខ្មែរដែលមិនអាចមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដើម្បីបម្រើដល់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំប្រទេសរបស់ពួកគេបាននឹងកញ្ញាលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកានេះដែរស្ត្រីសហជីពចំនួន31នាក់បានទទួលពានរង្វាន់ស្ត្រីឆ្នើមក្នុងចលនាសហជីពមូលដ្ឋានប្រចាំឆ្នាំ2017នៅក្រោមការប្រួយផ្ដើមពីសហជីពសហភាពការងារកម្ពុជានិងសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាដេកម្ពុជាសហការជាមួយគម្រោងមូលនិធិសម្លៀកបំពាក់ស្អាតព្រមជាមួយនឹងសហជីពប្រចាំប្រទេសហូឡង់លោកអាត់ហ៊ុនប្រធានសហជីពសហភាពការងារកម្ពុជាបានប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីថាការផ្ដល់ពានរង្វាន់នេះគឺជាភស្តុតាងមួយដើម្បីតបស្នងសងគុណដល់វីរភាពរបស់ស្ត្រីដែលបានតស៊ូទាមទារផលប្រយោជន៍ជូនកម្មករពីការកេងប្រវ័ញ្ចពីសំណាក់ថៃកែបើទោះបីជាពេលខ្លះមានការវាយដំនិងរងការគំរាមកំហែងហើយក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក៏ដោយក៏ស្ត្រីទាំងអស់នោះមិនបានរេថយនៅក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គមនោះដែរនៅថ្ងៃទី12វិច្ឆិកានេះគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃការចាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តល្បីៗរបស់ជប៉ុនដែលមានតួឯកកម្ពុជាសម្ដែងនៅលើទឹកដីកម្ពុជាមូលនិធិជប៉ុននិងស្ថ ានទូតជប៉ុនសហការជាមួយក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈរួមជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាជប៉ុនបាននឹងកំពុងរៀបចំមហោស្រពភាពយន្តជប៉ុន2017នៅកម្ពុជាដែលនឹងចាក់បញ្ចាំងភាពយន្តរបស់ខ្លួនដែលមានតួឯកស្រីកម្ពុជាដើរតួជាតួឯកនៅរោងភាពយន្តនានានៃប្រទេសកម្ពុជានេះបយងតាមការិយាល័យទំនាក់ទំនងនៃមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ីនៃមូលនិធិជប៉ុនថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្តីពីមហោស្រពភាពយន្តជប៉ុនកាលពីថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ការចាប់បញ្ចាំងភាពយន្តនេះគឺចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី12វិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះនៅផ្សារទំនើប Aeon Mall និងនៅ Legen Cinema TK រួមទាំងខេត្តសៀមរាបផងដែរងាកមកចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានដោយឡែកមួយទៀតឯនេះវិញតារាស្រីសម្ដែងនាទសវត្ស 1980-1990 អ្នកស្រីច័ន្ទស៊ីផាន់បានដង្ហើយសុំជួបមុខតារាសម្ដែងរួមចំនួនជាមួយគ្នាការដង្ហើយចង់ជួបមុខតារាសម្ដែងរួមចំនួនជាមួយគ្នានេះបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលតារាសម្ដែងស្រីរូបនេះកំពុងធ្លាក់ខ្លួនឈឺយ៉ាងខ្លាំងនេះបើយោងទៅតាមកញ្ញាលុចដានីដែលត្រូវជាចៅស្រីរបស់សិល្បករនេះជើងចាស់រូបនេះរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាជំរឿនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រូវបានបញ្ជាទៅធ្វើនៅឆ្នាំ2019ជំនួសវិញដោយសារតែឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះជាឆ្នាំដែលកម្ពុជាត្រូវរៀបចំការងារយ៉ាងមមាញឹកចំពោះការរៀបចំបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6នេះបើយោងតាមការលើកឡើងរបស់លោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីឆៃថនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងផែនការកាលពីថ្ងៃទី7វិច្ឆិកានៅថ្ងៃទី6វិច្ឆិកាប្រមុខដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអះអាងនឹងធានារ៉ាប់រងថាវិការដោះមីនដោយខ្លួនឯងចាប់ពីឆ្នាំ2018ខណៈដែលអាមេរិកសម្រេចជាផ្លូវការលែងផ្ដល់ជំនួយដល់មជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនតទៅទៀតនេះបើយោងទៅតាមទំព័រ Facebook របស់លោកហេងរតនាអគ្គនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាហៅកាត់ថាស៊ីម៉ាដែលបានបង្ហោះកាលពីថ្ងៃទី6វិច្ឆិកាសូមជម្រាបថាជំនួយជាកញ្ចប់ថាវិការសម្រាប់ដោះមីនប្រចាំឆ្នាំមានចន្លោះពី20ទៅ30លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ទឹកប្រាក់ប្រមាណពី2ទៅ 2.1 លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំតាមរយៈអង្គការរបស់ខ្លួនសម្រាប់ដោះមីននៅផ្នែកខាងកើតប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល8ឆ្នាំមកហើយកត្រឹមថ្ងៃទី6វិច្ឆិកាពោលគឺបន្ទាប់ពីការអំពាវនាវរបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរយៈពេល2ថ្ងៃសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំនិងសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងតិច6រូបទៀតបានសម្រេចចិត្តរួមរស់ជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែសមាជិកនិងចៅសង្កាត់គណៈបកប្រឆាំងខ្លះបានអះអាងថាខ្លួនសុខចិត្តអស់ដំណែងតែមិនក្បត់បកនិងឆន្ទៈពលរដ្ឋឡើយច្រកដំណើរឈ្មោះទៅមុខរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេទី1នៅកម្ពុជាហាក់កាន់តែរួមតូចនិងទំនងឈានដល់ការបាត់បង់សមាជិកបកកាន់តែច្រើនថែមទៀតគណៈមានសារព្រមានពីសម្ដេចហ៊ុនសែនប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រូវរំលាយចោលដោយលោកភ្នាល់ដាក់ជីវិតនិងហៅសមាជិកអ្នកតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យចូលរួមរស់ជាមួយគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបើសិនចង់រក្សាតំណែងមកដល់ពេលនេះគេសង្កេតឃើញមានសមាជិកាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនបានសុំចាក់ចេញពីគណៈបក្សប្រឆាំងទៅសុំចុះចូលជាមួយគណៈបក្សកាន់អំណាចវិញហើយអ្នកតំណាងរាជខ្លះទៀតក៏បានដាក់លិខិតសុំលាលែងតំណែងពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយហេតុផលផ្សេងៗគ្នាផងដែរនាងកញ្ញាលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានដែលនឹងត្រូវមកបិទបញ្ចប់នៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះសង្គមស៊ីវិលមានការព្រួយបារម្ភពីករណីរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈលើស្ត្រីមានការថមថយបើអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅតែបន្តឲ្យមានការចោទចារក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការករណីរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនេះសង្គមស៊ីវិលសំណូមពរដល់អាជ្ញាធរពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់បើទោះជាជនរងគ្រោះព្រមទទួលសំណងក៏ដោយក៏អាជ្ញាធរត្រូវកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការដើម្បីផ្ដន់ទោសជនល្មើសតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីគំរូប្រមានដល់ជនដែលមានគំនិតអាក្រក់ផ្សេងៗទៀតសង្គមស៊ីវិលបញ្ជាក់ថាច្បាប់បានចែងថាជនរងគ្រោះគឺមានសិទ្ធិទទួលសំណងជំងឺចិត្តនិងផ្ដឹងដើម្បីសុំឲ្យច្បាប់ដាក់ទោសលើជនល្មើសជងតាមក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៅក្នុងបទល្មើសរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈបានបញ្ញត្តិទោសជនប្រព្រឹត្តការចាប់រំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈពី5ឆ្នាំទៅដល់10ឆ្នាំករណីមិនមានស្ថានទម្ងន់ទោសក៏ប៉ុន្តែក្នុងករណីមានស្ថានទម្ងន់ទោសដែលមានដូចជាស្ត្រីរងគ្រោះមានអាយុក្រោម15ឆ្នាំជាស្ត្រីមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃឬក៏ជាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះជនល្មើសនឹងត្រូវផ្ដន្ទាទោសពី7ឆ្នាំទៅដល់15ឆ្នាំនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិមមអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM រ២ជាទីមេត្រីនាទីសង្ខេបព័ត៌មានប្រចាំសប្ដាហ៍ដែលជម្រាបជូននៅខ្ញុំបាទលីស៊ីណានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
អ
នាងកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102រយៈពេល40នាទីបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅពេលនេះក្រៅពីព័ត៌មានរយៈពេល40នាទីនេះវិទ្យុស្ត្រីក៏មានព័ត៌មានរៀងរាល់ម៉ោងផងដែរប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល40នាទីនេះនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីអាចចូលទៅស្ដាប់តាមគេហទំព័រ wmc.org.kh សូមអរគុណដល់ក្រុមការងារព័ត៌មានវិទ្យុស្ត្រីនិងសូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តដែលបានបើកស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ព័ត៌មានវិទ្យុស្ត្រី FM 102ផងដែរគណៈនេះខ្ញុំបាទសេរីវឌ្ឍនៈព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ឆ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច